Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Kali ini kita akan membahas salah satu emiten consumer good yang juga induk Indofood CBC CBP yaitu PT Indofood atau dengan kode INDF. Kita mulai aja. Jadi Indofood ini sudah didirikan oleh Lim Siew Liong atau bapaknya Pak Antoni Salim. Memulai bisnis di tahun 1980-an. Kemudian tahun 1990 didirikan dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma. Kemudian tahun 1994 diubah nama jadi PT Indofood Sukses Makmur. Kemudian tahun 1995 akuisisi Bogasari. Bogasari ini juga didirikan oleh Lim Siew Liong. Kemudian tahun 1997 akuisisi Business Plantation atau perkebunan, agribisnis, dan distribusi. Kemudian tahun 2005 masuk ke bisnis perkapalan, akuisisi PT Pelayaran Tahta Bahtera. Pelayaran ini nanti yang digunakan untuk bisnis distribusinya. Kemudian tahun 2007 anak usaha agribisnis yaitu Indo Agri itu mengakuisisi Lonsum dan IPO di Singapore Exchange. Kemudian tahun 2008 akuisisi PT Laju Perdana Indah masuk bisnis gula, terus masuk bisnis susu akuisisi PT Indolacto itu tahun 2008. Kemudian tahun 2010 meng-IPO-kan ICBP di IndiX. Kemudian tahun 2011 meng-IPO-kan SIM. Kemudian tahun 2013 masuk bisnis minuman. 2014 akuisisi klub. Dan 2018 masuk paper diaper. PT Indofood Sukses Makmur ini dimiliki sebesar 50,07% oleh First Pacific. First Pacific ini dimiliki oleh Antoni Salim. Kemudian publik sebesar 49,93%. Untuk bisnisnya, INDF ini ada 4, yaitu ICBP yang mengomandoi bisnis consumer branded product. Kemudian Bogasari untuk tepung terigu dan produknya. Kemudian agribisnis lewat Indo Agri. Kemudian distribusi, jadi distribusi produk-produknya. Jadi sekarang ini INDF atau Indofood jadi Total Food Solution Company. Jadi dari hulu sampai hilir, dari raw material sampai consumer product. Menurut Nielsen di FMCG di 2018 tumbuh 1%, hanya tumbuh 1%, jadi relatif stagnan. Jadi JBP pertumbuhannya juga di bawah 10%. Kemudian yang di segmen perkebunan itu harga CPO Rotterdam turun 16% dari harga 2017. Kemudian kita masuk ke per segmen bisnisnya. Jadi kalau dari salesnya atau penjualannya, ICBP itu nomor 1, kemudian Bogasari nomor 2, agribisnis nomor 3, distribusi nomor 4. Yang ICBP Omsetnya di 2018 sebesar 38,7 triliun. Bogasari menyumbang omset 21,25 triliun. Agribisnis menyumbang 14,05 triliun. Dan distribusi menyumbang 5,5 triliun. Yang tumbuh adalah segmen Bogasari dan ICBP. Bogasari tumbuh 11,2%, ICBP tumbuh 8,9%, sedangkan agribisnis dan distribusi mengalami penurunan omset. Agribisnis omsetnya turun 10,3%, distribusi turun 2,4%. Terus kemudian, sekarang kita masuk ke bisnis per segmen. Dari ICBP itu kemarin sudah kita bahas. Kalau belum Anda belum mendengar atau belum lihat, silakan cek di analisa saham ICBP. Kemudian untuk Bogasari, kapasitas pabriknya 4 juta ton. Mereknya Bogasari itu bisnis utamanya adalah tepung terigu dari impor gandum, terus diolah jadi tepung terigu, terus dipasarkan dengan mereknya yaitu Cakra Kembar, Segitiga Biru, Kunci Biru, dan Lencana Merah. Kemudian untuk tepung premix ada namanya mereknya Cesa. Kemudian pasta mereknya La Fonte. Kemudian di Bogasari ini EBIT margin atau operating profit margin itu turun. Jadi di 2017 operating EBIT marginnya 6,9%, di 2018 jadi 6%. Jadi mengalami penurunan. Kenapa? Karena importer tepung terigu lain itu perang-perangan harga. Dan harga gandum di internasional itu sedang naik. EBIT margin ini bisa dijaga. Kenapa? Karena Bogasari itu punya kapal angkut sendiri. Jadi, angkut kapalnya tidak sewa kapal pihak lain, tapi kapalnya adalah kapal milik sendiri. Kemudian Bogasari ini produk pastanya yaitu La Fonte nomor 1 di Indonesia, tepung terigu juga nomor 1 di Indonesia. Itu dari yang segmen tepung terigu atau Bogasari. Kemudian segmen agribisnis. Jadi berikut segmen agribisnis ini Indofood mulai dari hulu ke hilir, mulai dari perkebunan sampai produk akhir. Bukan cuma perkebunan, tapi juga sampai benih. Jadi sampai benih, sampai perkebunannya, sampai hasil perkebunannya, sampai consumer produknya. Produk perkebunan ICBP, mulai dari benih, minyak goreng, margarin, shortening, tebu, karet, teh, dan lain-lain. Di Indonesia, lahan perkebunan Indo Agri ini lebih dari 300 ribu hektar kebun yang sebagian besarnya ditanami kelapa sawit. Kemudian ada 26 pabrik kelapa sawit. Kemudian ada 4 pabrik produksi karet remah. Ada 3 pabrik produksi karet lembaran, 2 pabrik gula, 1 pabrik kokoa atau coklat, dan 1 pabrik teh. Divisi perkebunan Indo Agri itu net salesnya turun 15,3% menjadi hanya 8,59 triliun. Kenapa kok bisa net salesnya turun? Karena harganya yang turun. Dari produksi TBS inti dan CPO Indo Agri di tahun 2018 naik 9%, produksi karetnya turun 12%. Tapi yang penyebab terbesar penurunan net sales adalah turunnya harga komoditas CPO. Kemudian Indo Agri di Brasil punya joint venture dengan perusahaan joint venture dengan total kapasitas produksi tebu 8,3 juta ton per tahun. Tebunya ini produksinya etanol dan gula. Kemudian di Filipina, Indo Agri punya saham 30% di FP Natural Resource Limited atau FPNRL yang punya 62,9% saham Roxas. Roxas ini nomor perusahaan nomor satu di industri gula di Filipina. Jadi perusahaan terintegrasi gitu. Kemudian di agribisnis ada divisi minyak dan minyak nabati. Jadi divisi minyak dan minyak nabati ini mengoperasikan 5 penyulingan. Kapasitas totalnya 1,7 juta ton per tahun CPO. Kemudian produk hilirnya ada minyak goreng, margarin, shortening dengan merek Bimoli, Palmia, Delima, Happy, Royal Palmia, dan Amanda. Jadi mereknya banyak. Kemudian untuk karet sendiri malah harganya turun parah. Dia turun 22% di 2018. Dari 2001 per ton di 2017 jadi 1552 per ton. Terus EBIT marginnya divisi agribisnis itu menurun dari 9,5% jadi cuma 5,1% di 2018. Untuk divisi minyak dan minyak nabati, net salesnya naik tapi kecil, cuma 3,1% jadi 10,74 triliun. Divisi minyak dan minyak nabati membeli 77% total kebutuhan CPO dari divisi perkebunan. Terus peluangnya apa? Tadi di Indonesia ini konsumsi minyak sawit nomor satu di dunia. Konsumsinya 11,8 juta ton minyak sawit atau 16% dari produksi dunia, dan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat maka konsumsi minyak sawit akan naik, walaupun tentu saja tidak hanya dinikmati oleh divisi agribisnisnya Indofood Sukses Makmur. Di 2018 divisi minyak dan minyak nabati sedang bikin pabrik coklat baru dengan Daito Kakao yang akan beroperasi di 2019. Tapi kalau kita lihat dari besarnya omset Indofood, pabrik coklat baru ini tidak akan memberi kontribusi signifikan, terutama di tahun-tahun awal. Divisi bisnis berikutnya adalah distribusi. Distribusi ini mengalami penurunan omset seperti yang kita sebutkan tadi karena akuisisi Nici. Nici ini yang dulunya snack, yang dulunya sama Nestle, terus sekarang diakuisisi full special, maaf bukan snack tapi segmen spesial nutrisi dengan Nestle yang diakuisisi full oleh Indofood. Kemudian EBIT marginnya stabil di angka 3,4%. Jadi segmen distribusi ini EBIT marginnya 3,4%, jadi kecil. Itu dari, kemudian kita lihat financial highlightnya. Dari omset, net salesnya naik sebesar 4,6% di 2018. Kemudian gross profitnya naik 2,2%. EBIT marginnya naik di sini ya. EBIT atau operating profit naik 5,3%, net profitnya turun 2,7%. Terus yang kita perlu lihat adalah core profit. Core profitnya itu di 2018 sebesar 3,99 triliun. Yang malah menurun dari core profit di 2017. Kemudian gross profit marginnya juga turun karena agribisnis, jadi hanya 27,5%. Kemudian net profit marginnya sebesar 5,7% dengan operating profit margin di angka 12,5%. Kemudian yang itu dari, oh ya, ROE-nya di angka 10,2%, ROA-nya di angka 5,4%. Jadi ROE-nya tidak terlalu besar ya, hanya 10%, ROA-nya hanya 5,4%. Sekarang kita lihat dari sisi keuangan. Dari sisi keuangan ada hutang bank jangka pendek Indofood di 2018 sebesar 21,6 triliun. Utang bank jangka panjangnya sebesar 5,3 triliun. Tingginya tingkat utang ini. Tapi bila kita lihat DER-nya, DER-nya itu hanya baru di angka 0,93. Terus gearing-nya, gearing rasionya di angka 0,6, net gearing rasionya di angka 0,42. Jadi bagus untuk gearing dan net gearingnya, tidak berbahaya. Terus dari OCF-nya di sebesar 5,94 triliun atau menurun dari OCF di 2017 sebesar 6,51 triliun. Untuk interest coverage rasionya di angka 7,8 yang masih bagus dari dari sisi keuangan, jadi masih bagus. Kemudian dari sisi manajemen, keluarga Salim ini termasuk salah satu yang bisa dipercaya dan tidak gemar merugikan pemegang saham minoritas, jadi bisa jadi pilihan. Terus laporan keuangannya juga bagus, diaudit oleh Ernst & Young. Terus secara bisnis juga terus tumbuh, tidak stagnan. Terus dari sisi integritasnya, karena sudah lama dan baru right issue itu baru sekali, yaitu di tahun 1997. Jadi integritasnya bisa kita andalkan. Jadi sekarang kita sampai pada kesimpulan, yaitu pemberian rating saham. Di sisi bisnisnya yang Indofood kita kasih nilai B, kemudian dari sisi keuangan kita kasih nilai B. Bisnisnya kita kasih nilai B karena agribisnis dan distribusinya, salesnya turun. Terus agribisnisnya dengan trade war dan lain-lain akan menghadapi tekanan pastinya. Jadi kita kasih nilai B. Untuk keuangannya kita kasih nilai B karena DER-nya cukup besar, gearing dan net gearing-nya juga lumayan, jadi kita kasih nilai B. Terus manajemennya kita kasih nilai A. Gitu. Jadi bila ada pertanyaan terkait Indofood, sukses makmur, silakan tulis di kolom komentar. Bila ada usulan tentang emiten yang ingin kita bahas, silakan tulis di kolom komentar. Bila Anda lebih suka analisa saham yang berupa tulisan atau kata yang bisa dibaca, silakan kunjungi www.irvanda.id. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa ketemu lagi di analisa-analisa saham berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.